Queridos amigos, quisiera contar con unha grande facilidade de palabra para poder expresar o que teño dentro de mí. Pásame algo semexante ao de aquel profeta tartamudo que pedía perdón a Deus porque non sabía máis que balbucir como un neno pequeno. O neno pequeno que só sabía dicir O neno pequeno son moeo nestos simples. E nemo dás con non ave, nada pode dar o que non ten. Ningún do pozo seco se pode sacar agua. Por outra banda, falta me facía un galgón ou tres segundos especiales para o motor non se vera tan enforroxido. Graciñas moi especiales ao alcalde polas inmerecidas palabras José Manuel Mato, verdadeiro mirlo blanco que está a facer polo concello o que outro alcalde fixo por Lugo na capital, don Ángel López Pérez. E gracias a quenes forman parte deste equipo do concello que tanto colaboran co seu alcalde. Sin eles, sin dúbida, nada sería posible na publicación deste libro. Gracias a Julio Giz, autor do introito deste libro, que sempre ten verdadeiras e inmerecidas palabras. E gracias polas palabras de hoxe que me fixeron salir os colores. Presentar a Julio Giz sería un agravio, xa que ser longo sempre me queda corto. Gracias ao crego, que tamén de Paradela, en todo o terreno do que San Francisco diría que fai falta un bosque de cregos como este. Refírome a Jesús Mato. Gracias a outros cregos aquí presentes, entre eles, a don Jaime Delgado, gran arqueólogo. E gracias para a súa presencia a viuda Irene e a Manolo, viuda de Manolo Rodríguez, que fixo a regal, que lle fixo a regalía de dos fillos maravillosos, Enrique e Santiago, o primeiro ausente por razón de maior. Tamén quero agradecer a estadía da miña dona primitiva Neila e do meu fillo Manolo. Gracias a todos. Gracias a representantes do ensino que aquí están presentes e a esta juventude os nemos e os medios de comunicación de Tele Gallega, de radio e da prensa. Gracias a todos os aquí presentes. É un recordo moi carinhoso para Cándida, mãe de Consolación e de María e de outros tres fillos para aqueles que quero unha forte aperta. Para todos, pois, millóns de gracias. Gracias a estos xóvenes aquí presentes que serán os futuros de unha mañá. Nada máis.
Jesús Mato.